Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa. Nagaa fayyaanne Waaqayyo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'eetu jechaa sagantaan nuti har'aaf qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa maatiif sagalee Waaqayyoo ta'a. Gara sagantaa maatiitti haa dabarru.
Gooftaatti kan jaallatamtan kabajamoota dhaggeeffattoota keenyaa. Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu jechuun jaalladha. Kun sagantaa maatii reediyoo Adventistii Addunyaa irraa isiniif darbaa jirudha. Yeroo darban jireenya mana keenyaaf maatii keenyaa bultoo keenya gadi buufnee sabakkee caalchifnee waa isaa dubbachuun mana keenyaaf gaarii yookaan nagaan kennu kan jedhu walii wajjin ilaalaa turre. Har'allee wal dhoostuun yookaan wal gooyyoomsuun gaarii miti bultoo ijaarame gidduutti. Kunis maal jechuu akka ta'e barumsa barnu keessatti hiikaa maalii akka qabu waliin ilaalla. Kadhachuudhaan jalqabna. Ulfaataa ulfinaa jaarsa barootaa waaqa hundumaa dandeessuu maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nama Naazireetiin galanne siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo abbaa keenyaa jaalala guddaa nu jaallatte gargaarsa barbaachisaa nuuf goote ga'uun kan hin dandeenye guyyaa irraa akka geenyuuf nu gargaarteetta. Yeroo kana immoo dubbii keetiin mana tokko tokkoo keenyaa jireenya tokko tokkoo keenyaa keessatti ati argame. Yaa Waaqayyo dhugaa kee kana hubanne hubachuu duwwaa mootuu hin ta'in itti jiraatanii ijatti godhatanii warra eebbifaman. Warra abdii sana keessatti argamuudhaaf qophaa'an maatii ijaarame akka taanuuf ati nu gargaari maqaa Yesuusiin ameen. Dhaggeeffattoota keenya ammas heertuu yeroo hundumaa hundi keenya beeknuun irra deebi'ee dubbisuu barbaada. Seera Uumaa boqonnaa 2 lakkoofsa 24 irratti sagaleen Waaqayyoo waa'ee bultoo ijaarameef waa'ee gaa'el dhaabameef addaamiif waaniif jechaa iddoo sanatti jedhu ilaalla. Ergaa cinaachaa addaam keessaa iwaaniin baasee isaaf kennee booddee har'aa kaasee isaan foon tokko yookaan dhaqna tokko akka isaan ta'an qaama tokko akka isaan ta'an isaan gidduu qaamni biraan galuu yookaan seenuu akka hin dandeenye iddoo sanatti dubbata. Innis maal jedha? Kanaafis dhiirri abbaa isaaf haadha isaa inni isaa haadha manaa isaatti si maxxanaa isaan lachanuu foon tokko hin ta'uudha. Mee dubbii kanaa waliin ilaalla. Ergaa gaafa isheen kan keeti innis kan keeti jedhanii waliif kennamanii kaasanii. Abbaanis haatis isaan gidduu galanii bultoo ijaarame kana gaa'ee dhaabame kana diiguun danda'anii waa'ee kanaaf qoodan qabanii qaamni biraanis namni biraanis kana keessa seenee isaan diiguu hin danda'u isaan gaafa sanaa kaasanii tokko jedha. Erga tokko ta'anii immoo waan wal dhoosan hin qaban jechuudha. Mata duree koo jalqabaa keessatti akkuma isiniin jedhe abbaan manaaf haati manaa walitti dhufanii bultoo erga ijaarratanii booddee waan wal dhoosan tokko illee hin qabaatan yookaan hin qaban qullaa isaanii waliin dhoosan iccita isaanii waliin dhoosan. Mana isaanii keessa kan jiru rakkina waliin dhoosan walitti manii ifaaf bilisa ta'anii walii wajjin haasanii furmaata itti kennu irraan kan baate namni tokko isaan gidduu galee adda adda isaan baasuu gamasa tokkoo garee goree dadhabina tokkoo haasa'uu hin danda'u. Isaanis kanaaf iddoo qabu kennuu hin qaban kan jedhu barraadde kanatti har'a jiraaree rakkinni akkasiin jiru warra bultoo ijaaramee jiru mana warra amantii keessa mana kiristaanotaa keessa kan jiru rakkinni akkasiin jiru rakkinni akkasiin bultoon gaa'el manni dhiigamaan jiru. Yoo jenne manna lakkaa'u sin iyyuu beektu. Obboleettonni tokko tokko abbaa manaa kun nama waanta inni jedhu nama akkasiin kan jiran jiru. Gaarii namatti tola abbaa manaa kan akkas jedhu jira. Tokko tokko immoo garuu waa'ee isaa nama biraa dhaga'uudhaaf nama kan gaafatan baay'een jiru amantii waanta walirraa hin qabneef. Ifa bilisa ta'anii yaada isaanii waanta waliin irreef namoonni rakkin akkasii qaban jiru. Bultoon erga ijaarame booddee bultoon kun jireenya tokkummaa waan ta'eef jireenya tokkummaa isa ta'e kan ammoo waliin mari'atanii wal gorsanii. Walii wajjin jiraatanii jireenya gara fuulduraatti geggeessaniidha malee jireenya namni tokko murtoo kenne inni tokko mataa ta'e inni tokko miila ta'e inni tokko harka ta'e qabee geggeessu tun ta'in waliin mari'atanii hir'ina jiru qaawwa jiru rakkina jiru hundumaa hiikuudhaan gara fuulduraatti walii wajjin jiraachuudhaaf daandii qajeelchatan gorsa waliif kennan wal dhaabaniidha malee qabeenyaa qaban wal dhoosuudhaan inni kun ankooti jechuudhaan abbaan manaa. Mindaajii an argatu yoo ta'e ati manaas mindaajii an argatu yoo ta'e yookaan qonnaa irraa kan dhufu yoo ta'e karaa adda addaa dhossaadhaan dhimmatti ba'uudhaan gaafni waan dhossaadhaan dhimmatti ba'ame kun immoo bakkeetti gaafa ba'u ummaati maa akka goote jechuudhaan manni isaanii gara jeeqamutti akka hin dhoofnee fi waan isaan qaban hundumtuu ifaaf bilisa ta'uu qaba. Ati manaa mindaa abbaa manaa isheetii ji'aanii beekuu qabdi. Abbaan manaa mindaa manaa ji'aanii beekuu qaba. Baasii ji'aaf ba'u wal bira ta'anii baasuu qabu. Irratti walii galuu qabu. Maaliif akka ba'ees beekuu qabu. Ijoollee saniif waan godhan hundumaa walii galanii gochuu qabu. Haati manaa qabeenyaa abbaa manaa lafa hin jirretti tun ergin fuutee baaftee ittiin dhimma biraa ba'uu hin qabdu. Abbaan manaas akkuma kana qabeenyaa mana isaatiif ijoollee isaatiif bultoo isaatiif gargaaru karaa addaa fuudheetu isheen hin beekin fuudhee iddoo biraatti dhaqee yookaan ittiin dhuguu yookaan waan adda addaa ittiin gochuudhaaf mana isaa rakkina irra buusuudhaaf kan hojjechuun irra hin jiru. Waanta kana hundumaa ifaaf bilisa waliif ta'anii mareedhaan godhanii manni isaanii ijaaramee bultoo isaanii jabaatee kan jiraatuu fi wal dhoksuu hin qaban wal gowwoomsuu hin qaban kan jedhuudha kan iddoo kanatti ilaallu. Keessumaa waanti isin dhibu abbaan manaas lafa hojiitiif karaa hojii bakka hojii hiriyyaa qabaachuu danda'a. Haati manaas akkuma hiriyyaa kana qabaachuu dandeessi. Kana irratti illee maatiin wal dhabanii wal diigan baay'een jiraachuu danda'a. Hiriyyaa isaan qaban kun yookaan michuu isaan qaban kun waan biraaf utuu hin ta'in akkuma namummaatti hiriyummaadhumaaf ta'e utuu jiru haati manaa waa'ee isaan beektoota yoo ta'e abbaan manaas waa'ee kanaan beeku yoo ta'e gara waan biraatti hiikaniitu ittiin yemmuu isaan wal jeeqantu jira. Ittiin yemmuu isaan wal lolantu jira. Kanaaf hiriyyaa abbaan manaa qabu haati manaa beekuu qabdi. Hiriyyaanni wajjin oolu hiriyyaanni wajjin boqonnaadhaaf ba'u hiriyyaanni wajjin taa'ee yeroo dabarsu hiriyyaanni wajjin qoratu hiriyyaanni wajjin lafa hojiitii yeroo wajjin fudhatu akkuma kana. Hiriyyaa isheen wajjin lafa hojii isheetii wajjin ittiin dabarsitu hiriyyaa isheen yeroo boqonnaa isheetii wajjin dabarsitu akka namummaatti akka hiriyummaatti akka kiristaanummaatti qabnu kan abbaa manaati manaa hiriyyaa ishee beekuu qabdi abbaan manaas hiriyyaa dhabalaati beekuu qaba waan biraatti akka hin deemneef gara waan biraatti akka hin hiikamneef jecha kanaaf wal dhoksuun irra hin jiru kan jenneef isa kanaaf yoo dhokatee taata'ee gara waan biraatti hiikama kanaaf hiriyyaan isaan qaban isaan gidduutti kan jaallatame ta'uutu irra jiraata. Isaan gidduutti kan keessummaa ta'uutu irra jiraata kan simatamu ta'uutu irra jiraata kan jenneef isa kana dhaggeeffattoota keenya akkuma kana eegaa sila isinii kaaseera waa'ee horii argannu yookaan miindaa argannu irratti waa'ee waan qonnaa irraa maasii irraa dhufuu irratti illee qabeenyaan keenya abbaa manaaf haadha manaa gidduutti kan qabnu hundumti nu ifaaf bilisa ta'ee tokko ta'uutu irra jiraata. Seenaa tokkotu jira seenaa kana isinis beektu ta'uu danda'a nama lamatu abbaa manaaf haadha manaatu wal fuudhaniitu erga wal fuudhanii walii wajjin jiraachuu jalqabanii booddee mee mi'a qabdu yookaan kan horii keetiin bittee binnee lakkaa'annee hankoof hankee adda adda baafanna jedhanii waliin malataniitu lakkaa'utti kaanii kan jedhuudha seenaan kun kana booddee yeroo lakkaa'uudhaaf kaan abbaan manaa dursa isheef kenneetu mee ati hankee lakkaa'adhu horii keetiin bitte yookaan isaa fiddee dhufte ati lakkaa'adhuutii hankee natti himan immoo booddee lakkaa'adhaa kan jedhu isheedhaaf carraa duraa yemmuu kennu isheen waan bitte waan horii isheetiin bitte utuu gara isaan dhufin jechuudha tokko lama sadii jettee lakkaa'u jalqabdee erga fittee booddee ati immoo hankee lakkaa'adhu yemmuu isheen ittiin jettu abbaan manaa immoo ishee dhumarraa jalqabee qabeenyaan koo ni jalqabaa sii kan jedhuti ishee irraa jalqabe kan jedhu seenaa akkasiitu jira. Kanaaf maal jechuu barbaadeeni nuyi jaalalli nuyi qabnu erga bultoo ijaaranne aniif ati manaan koo tokko jenne nuyi qaama tokko foon tokko jennee walii galee jennaan wanti nuyi qabnu hundumtu kallachuu keenyaa akka ta'e beekuun barbaachisaadha adda adda miti qabeenyaan keenya jechaadha kanaafiti kana wal dhoksinee kun nu jalaa dhokatee jira yoo ta'e mana keenya keessatti rakkina fida waan ta'eef kun furmaata yookaan fala argachuutu irra jiraata ammammaatti kana goree kan jirru yoo jiraate qajeelchinu asirreessinu gara gaalaaf bultoo dhaabutti kan deemnu yoo jiraanne immoo dursinee waa'ee kanaallee beekuun barbaachisaa akka ta'edha kanaaf waan hundumaa ifaa bilisa taane gochuudhaaf waliin jiraachuun gaariidha kanaan hundumaa ammoo akka goonuuf waaqayyo nu gargaaru dubbii dhageenya kanaan akka jiraannuuf waaqayyo nu eebbisu
turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti.
kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa nagaan faayisaa keenyaa kan gooftaa yesuus iddoo hundumaatti isin wajjin haa ta'u. Sagalee Waaqayyoo yeroo kana immoo waliin ilaallu bartoota gooftaa mata duree jedhu jalatti kutaa sadaffaa waliin ilaalla. Kutaa sadaffaa kana jalatti immoo waa'ee Bartolomiyoos yookiin immoo waa'ee Naatnaa'el waliin ilaalla. Gara sagalee Waaqayyoo kanatti utuun darbin dura kadhannaa godhan. Waaqa jiraataa, Waaqa hundumaa gararraa jirtu, mootii Waaqaaf lafaa, hunduma caalaa jaalalli kee kan nama dinqisiisu abbaa keenya, galanni maqaa keetiif haa ta'u. Lafarrattis waaqa irrattis waan nu fayyifteef galata argadhu. Gooftaa Yesuus sin kadhadhaa, sabni kee sagalee kee dhaga'uu fedhee sabni kee sirraa jajjabina argachuu sirraa ifa argachuu barbaade yeroo kana si dhaggeeffataa jira. Karaa fuula kee qulqulluu atitti dubbadhu. Eebbi kee hunduma keenyaaf haa dhufu. Warra yaaddoo keessa jiran yaaddoo irraa boqochiisi. Warra gidiraa keessa jiran gidiraa keessaa baasi. Warra abdii dhabaniif abdii ta'i. Hundumaa saba kee harka qabi. Dafii nu kottu maqaa Yesuusiin sin kadhadha. Ameen. Bartolomiyoos yookiin Naatnaa'el. Bartolomiyoos maqaa Naatnaa'el dhaggeeffatoota. Naatnaa'el immoo bartoota gooftaa Yesuus waamee dibee aboo kenneef 12 keessaa isa tokko. Bartolomiyoos afaan Giriikiin waamamu yommuu ta'u afaan Ibrootaatiin immoo maqaan isaa Naatnaa'el jedhama ture. Waa'ee waamamuutiif waa'ee jireenya Bartolomiyoos yookiin jireenya Naatnaa'el kan nuyi keessaa argannu Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 43 hamma 51 keessatti. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 43 hamma 51 keessatti. Borumtaas Yesuus Galiilaa dhaquuf ka'ee Filiphoosiin argee na duukaa bu'i ittiin jedhe. Filiphoos akkuma Andiraasiif Pheexroos nama mandara Beetsaayidaa ture. Filiphoos kun Naatnaa'eliin argee isa Museen macaafa seeraa keessatti raajonnis immoo macaafa isaanii keessatti waa'ee isaa caafan arganneerra. Inni namicha Naazireet Yesuus ilma Yoseef jedheen. Naatnaa'el yommus Naazireet keessaa wanti gaariin ba'uu danda'a jedhee Filiphoosiin gaafate. Filiphoos immoo kottuutii ilaali jedhee deebiseef jedha. Anamma lakkoofsa 46 dubbise dhaggeeffatoota. Naatnaa'el yookiin Bartolomiyoos qaanaa isa bulchiinsa Galiilaa keessatti argamu keessatti dhalatee guddate. Qaanaa jechuun magaalaa Naazireet irraa gara maayilii 4 fagaata. Akkuma immoo sagalee Waaqayyoo keessaa agarre Naatnaa'eliin kan waame Filiphoos ture. Filiphoos waa'ee Yesuus yommuu dhaga'e battalumatti fiigee adeeme. Isa Musee waa isaa barreesse, isa raajonni waa isaa dubbatan, isa sabni Israa'el abdii godhatanii waggaa 100 eeggataa turan arganneerra. Misiraachuun sittima, gammachuun sittima, hawwiin ijoollee Israa'el, hawwiin saba Waaqayyoo dhugoomuuf jedha hin arganne. Masihi isa Museen illee waa isaa barreesse, isa abboonni keenya, isa raajonni isa abdataa turan. Eeggachaa turan arguuf barbaadan sana arganneerra jedhe. Innis immoo Yesuus nama Naazireeti jedhee itti hime. Yommuu kana dhaga'e Bartolomiyoos yookiin Naatnaa'el amanuun isa rakkise. Wanti Filiphoos dubbatu kun dhugaadha yoo ta'e wanta dinqiidha. Naatnaa'elis ijoollummaa isaatii qabee waa'ima kana dhaggeeffataa guddate. Seenaa kana barataa guddate. Kanaafuu abdiin garaa isaa keessa jiru yoo jiraate tarii utuu hin jiru tarii bara koo keessa. Masiin sun hin dhufaala. Abdiin galame sun hin raawwatamaa laata. Waaqayyo saba isaa yaadataa laata. Garbummaa jalaas nu baasaa laata jedhee yaadaa ture. Kun garaa isaa keessa ture. Inni Filiphoos jedhe kun dhugaa dhawte waan guddaadha. Garuu wanti Filiphoos jedhe kun dhugaatti fakkaachuu dide sababa qaba kan inni kan immoo ta'eef jalqaba sababi isaa maal ture? Naazireet keessatti isa guddate Yesuus isa inni waa'ee isaa Museen barreesse. Isa inni raajonni waa isaa dubbatan isa Isaayaas kan inni cubbuun keenya hundumtuu isa irra kaa'ame jedhee dubbate waa isaati Daawit kan faarfannaa isaa keessatti si'a baay'ee akka inni fannifamu dubbate gooftaa koo jedhee kan inni waame isa kan Museen saba Israa'eliin kan akka kootii geggeessaa Waaqayyo isiniif kaasa jedhee itti hime. Dhaggeeffattoota, gooftaa Yesuus abdii namoonni Israa'el eeggataa turaniidha. Tarii baay'een keessan kan Yesuusiin hin beekne yoo jiraattan, kan isan fudhatin jirtan yoo jiraattan garaa keessan keessatti, kan mootii jireenya keessan isan godhin jirtan yoo jiraattan, inni abdiidha. Yeroon fudhatinaa, yeroo kan biraan kenninaa fi Yesuusii fayyamaa, Yesuus yeroo kana balbala garaa keessan irra dhaabatee rurrukutaa jira. Ol seenee isin jijjiiruu barbaada. Jireenya bara baraa isiniif kennuu barbaada. Naazireet keessaa attamitti wanti gaariin ba'uu danda'a? Naatnaa'el. Sababa inni kana jedheef Naazireet keessatti yookiin immoo naannoo bulchiinsa Galiilaa magaalaan ishee Naazireet jedhamti. Naazireet keessatti buufata loltoota warra Roomaatu keessa ture. Tarii namoota warra odeeffannoo hin qabneef akka galuuf warri Roomaa bara sana keessa saba Israa'eliin bulchaa turan. Bulchiinsi isaaniis baay'ee itti jabaatee ture. Sabni Israa'el bilisummaan qaban turan. Namoonni warra Roomaa wajjiniin hiriiran ijoollee Israa'el biratti diina ijoollee Israa'el ta'uu qofa odoo hin taane diina Waaqayyoo jedhamaniis hin lakkaa'amu turan. Akkasitti ilaalamu. Namoonni Naazireet buufanni loltoota warra Roomaa achi keessa ta'uusaa calluma jedhanii ilaaluu isaaniitiif sabni Israa'el warri kaan itti hin gammanne sabab buufati loltoota warra Roomaa mo'achi jiruuf. Aadaa isaanii biyya isaaniitiif fuudhanii dhufanii namoota naannoo sanaa mancaasaa turan. Sabni Waaqayyoo akka karaa Waaqayyoo irra nadeemneef fakkeenya badaa yookiin fakkeenya gadhee ta'aa turan. Kanarraan kan ka'e namoonni Israa'el magaalaa Naazireetiin hin jaallatan turan. Magaalaa badde jedhanii, magaalaa gaala mootte jedhanii ilaalu turan. Kanaaf egaa kan Bartolomiyoos yookiin Naatnaa'el attamitti wanti gaariin Naazireet keessaa ba'uu danda'e? Dhaggeeffattoota yeroo baay'ee nuyi wanta hundumtuu wanti gaariin kan ba'u akka ilaalcha keenyaatti wanta gaarii keessaa duwwaa nutti fakkaata. Yookiin wanta nuyi gaarii jennutu yeroo hundumaa gaarii fida nutti fakkaata. Wanta nuyi gaariidhaan jenne waan gaarii keessaa waan ba'us nutti hin fakkaatu. Haa ta'u malee jireenyi keenya hammamuu gadhee yoo ta'e yookiin jireenyi keenya hammamuu kan manca'e kan waaqarraa fagaate yoo ta'e hammamuu kan gaddeebine yoo ta'an. Hammamuu kan ulfina hin qabne yoo taane, hammamuu hiyyeeyyii yoo taane, Waaqayyo daaraa keessaa nu kaasee ulfina nuu kennuu danda'a. Waaqayyo seenaa keenya jijjiira. Waaqayyo hamaa keenya keessaa waan gaarii baasee biyya lafaatti hin dinqisiisuu danda'a. Sabni Naazireet gootummaa biyyaa jabina amantii hin qaban jedhanii warra kaaniin tuffatamu turan. Kanaaf egaa kan Naatnaa'el. Attamittiin Naazireet keessaa wanti gaariin ba'uu danda'a jedhe. Haa ta'u malee Filiphoos deebii gaarii deebise. Kottuu laalee. Eeyyee wantiti jettuun sirriidha. Eeyyee Naazireet magaalaa mancaateedha. Eeyyee namoonni Naazireetitti guddatan tarii namoota gaarii ta'uun danda'an. Haa ta'u malee inni waa'een isaa barreeffame. Yesuus nama Naazireet achuma keessaa ba'eera. Kanammoo yoon ofumaa dhaabadhee sitti mengawu. Kottuutii laali mataa keetiin. Kottuutii laali. Naatnaa'el dhaqee ilaale. Jireenyi isaan jijjiirame akka Yesuusiin argeen. Yesuusiin yoo ilaaltan yookiin yoo argitan yoo dhandhamtanii ilaaltan malee oduu qofaatiin waa'ee isaa beekuu hin dandeessan. Oduun ga'aa miti waa'ee Yesuus isin amansiisuuf. Yommuu Yesuus jireenya keessan jijjiiru, yommuu inni dhimma keessan keessa galee toora isinii qabsiisu, yommuu inni nama abdii hin qabne abdii kennuuf. Yommuu inni nama dur jireenyi isaa manca'e dhugaatiidhaan, xuuxuudhaan, namoota loluudhaan, ejjaan manca'e jijjiiru. Yeroo sana kan isin dhuguma Yesuus dinqiidha jechuu dandeessan. Yesuus immoo yommuu Naatnaa'eliin erge, Wangeelaa Yohaannis boqonnaa 1:47 irratti akkana jedhe. Yesuus utuu Naatnaa'el gara isaa dhufu argee ilaa nama Israa'el isa dhugaa isa soomni keessan jirre. Jedhee waa isaa dubbate. Naatnaa'el eessatti na beektaa jedhee isa gaafate. Yesuus immoo deebisee Filiphoos utuu si waamin muka harbuu jalattan si arge jedheen. Kanarratti Naatnaa'el rabbii ati ilma Waaqayyooti ati mootii Israa'el jedheen. Yesuus ammas deebisee muka harbuu jalattan si arge waan ansiin jedheef amantaa isaan kanarra kan caaluyyuu arguuf jirta jedheen. Itti dabalees dhuguma dhuguman sitti himaa. Waaqa banamaa ergamoota Waaqayyoos ilma namaarra utuu ol ba'anii gabbu'anis arguuf jirta jedheen. Yesus akkuma Naatnaa'eliin argeen kunoo nama Israa'el nama hamminni yookiin somni keessan jirreera. Yesus kan inni akkana jedhe garaa namaa qoree waan ilaaluuf waan beekuuf Naatnaa'el sodaa malee waa'ee Naazireetiin dubbate. Attamittiinis masiihin achi keessaa ba'a jedhee dubbate. Haa ta'uyyuu malee attamitti waa'ee koo beekta jedhee gaafate. Kana baay'ee kan garaa koo na cabsunaan attamitti eessatti na beekta waa'ee koo. Gooftaa Yesus garuu utuuti muka arbuu jala teessu utuu Filiphos si biran gahin an achitti si argeera. An isaan dura iyyuu si beeka. Dhaggeeffatoota eessa yoo jiraattan mana guddaa keessa yoo jiraattan godoo xiqqoo keessa yoo jiraattan mana namaa kan jirtan yoo jiraattan mana mataa keessanii keessa kan jirtan yoo jiraattan hojiirra kan jirtan yoo jiraattan gooftaa Yesuus isin arga yeroo kana. Gooftaa Yesuus waan isin argeef sagalee kana isin erga yeroo kana garaa keessan kennaaf Yesuusiif hin gaabbitanii. Innis hin beeka seenaa keessan akka carraa yookiin akka tasaa miti sagaleen kun kan isinii dhufaa jiru muka arbuu jala lafumatti teessee jirtutti lafumatti waa'ee jireenya keetii yaaddetti achittan si arge. Yesuus hunduma keenya arguunsaa attam nama gammachiisa. Kana duwwaa miniidha Naatnaa'el yommuu inni isa jaju ati dhuguma iyyuu ilma Waaqayyoota yommuu inni jedhe kana caalaa arguuf jirta na duukaa buuteennaan dinqii kana caaluu sittan agarsiisa sichi argita. Namoonni utuu karaa koo fayyanii analma waaqaatti amanuu isaaniitiin utuu isaan samiitti galanii arguuf jirta jedhe. Naatnaa'el biyya Armeeniyaa keessatti booda wangeela lallabee achumatti gooftaatiif aarfamee du'e jedhama. Dhaggeeffattoota seenaa Naatnaa'el irraa barumsa tokko akka bartan nan amana. Waaqayyo bakka jirtan hundumaatti isin arga. Garaa keessan kennaa fi Yesuusiin immoo dhaqaa ilaalaa isinuu nama kan biraa waamtu kottuu ilaalii jettanii akka Filiphos Waaqayyo hunduma keenyaa eebbisu bakka bakka jirtanitti nagaan.
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra nuuf barreessuu kan barbaaddan ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee ammasitti nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdii waliin ta'uudhaan.